sango na vewa.
Mpoko wa ilamu na bino banso, ba ibuzo yi bako ya kulanda basango na biso na lokotale ya Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye pesa meli bino na Marius Muhunga. Bintou Keita, molakisi elongi ya secrétaire général ya Nations Unies na ekolo Congo démocratique, asakoli nobilo leki na ngumba Goma ete Mampinga, Mamunisco, na Maima FARDC, bazali kozongisa kimia na bipayi bitumba, bizalaki, na basimba minduki ya M23, pe abakisi ete Mampinga, bazali kosala manso, pona kozongisa kimia eye, pona libela. Akundoli ete, Monusco esalelaki makoki na yango manso, kati na yango ba helikopter na yango, pona koyanola na bitumba, mpe kosunga Mampinga makongo. Mpe asakoli ete, bakoko bakosala bongo, mpe kotian tango inso bo bateli ya ba civil na liboso, mpe na botosi makasi ya makoki mabomoto, mpe mibeko ya molongo, pona bosungi bato. Huang Chia, envoyé spécial à la secrétaire générale des Nations Unies pour la bituka à Grand Lac, a sakoli été à Kobandamo Bembo, Kobandamo Kolomo Alelo mercredi, le 1er juin, la bituka à Grand Lac, pour la Koluka, Kokitisa Matata, Katina Ekolo Congo démocratique et Ekolo Rwanda. Na malobazwa ki lobi liboso ya Conseil à sécurité des Nations Unies, Huang Chia a sakola ki été, Grand Lac ezali lisusu na posa ya bitumbate, mpe ONU et sengeli sa la manso, pour la Koluka Nzela, Yabo Yokani, Katina Bikolo Biemi Balé. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, un peu ministre, il y a mambi à Bapaya na Ekolo Congo démocratique, a zalaki lobi lo leki liboso à Conseil à sécurité à ONU. Mokambi ya diplomatie à Ekolo Congo démocratique, a zalaki ko telemela et zaleli à Ekolo Rwanda na kosunga bayi M23. Nangambo na yango Ekolo Rwanda et sakoli ete, bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23, et zaleli kambo ya ba Congolais, pe bazali ata moke na kati te. Ekolo Rwanda ezali kofunda RDC na kopesa kama boko na basimba minduki ya FDLR pona kozangisa kimia na Ekolo Rwanda. Rwanda ekozongisa na masasi soki Ekolo Congo démocratique ekotisi bitumba o mabele mayango. Esakoli lobi loleki, ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda Vincent Biruta sima matata mazali komata na ndelo kati na bikolo biyemi bale. Kaka na bozangi boyokani kati na Ekolo Rwanda mpe Ekolo Congo démocratique bosengeli lisusu koyeba ete RDC endimi kobimisa basoda ba bale ya Ekolo Rwanda bayi bakangamaki mikolo mileki o maboko ma FARDC eyebisi lobi loleki president ya Angola Joao Lourenço sima na masolo azwaki lobi na mokambi ya Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi. Na province ya North Kivu na mboka Kanyarushinya, bato koleka nkama yoko, baibakimi bitumba na bamboka na bango, bazali kolela bozangi lisungi. Kolanda société civile ya disika biye, mingi na kati na bango, bazali bana mike mpe mibange, ba monani na bozali na bokono ya diare, ko sanza mpe fievre ou tomposo moleki. Bato baye, bazangi bisika kolala mpe bazali kolala bilibanda. Bazangi mpe bopeto mpe minganga, baibakuki kosunga bango. Société civile esengi na mbula matali pe batu ya mote wa malamu na kosunga bango na lombango pona kobanga ete bokono bosusu ya ndenge na ndenge bobotama na mikolo nizali koya. Papa wa Roma asengi biikolo bya molongo bitika kopekisa boteki ya baserial eye eutaka na ekolo Ukraine pona kobatela bilei o molongo mobimba. Bosengeli koyeba ete Mampinga ma ekolo Rusi matiamaki na mbu ya motane oyo ezali kosala ete libongo ya Odessa o ezali na ntina mingi na ekolo Rusi o ezali na baserial ebele na mboka Rusi ekangama. Na ngambo na yango, ONU ezali kobanga mopepe makasi ya nzala mikolo mizali koya na bikolo mingi ya Afrika. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Boko ki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso sango ya mokili lelo. Ezalaki bongo Marius Muhunga o elobili eye na lisalisi ya Idi Isango Fatou Makala la Alimasi azalaki onzela ya masini. Butika la malamu.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na